ปัญหาที่ว่าผีมีจริงไหมท่านแก้ว่าไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดๆในโลกถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตนไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใครที่ไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นถึงจะมีหรือจะสูญไปแต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามคำเสกสรรของใครๆผีที่มนุษย์สงสัยกันทั่วโลกว่ามีหรือไม่มีก็เช่นกันความจริงผีที่ทำให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นที่ใจว่าผีมีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี้บ้างผีจะมาทำลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นแต่ผีจะมีจริงหรือไม่นั้นแม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันกันพอให้เชื่อได้เพราะนิสัยมนุษย์เราไม่ชอบยอมรับความจริงแม้ไปเที่ยวขโมยของเขามาเจ้าของตามจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูลยังไม่ยอมรับตามความจริงแถมยังปั้นพยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้โดยไม่ยอมรับว่าตัวทำผิดนอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ยอมรับโทษไปทั้งที่ใจจริงและกิริยาที่แสดงออกไม่ยอมรับว่าตัวผิดเวลาไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำแล้วมีผู้ไปถามว่าคุณทำผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและเสวยกรรมอย่างนี้นักโทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิงแก้ตัวทันทีว่าเขาหาว่าผมขโมยของเขาแต่จะยอมรับตามความจริงว่าผมไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ค่อยมีรายไหนถูกถามรายนั้นต้องตอบอย่างเดียวกันนี่คือมนุษย์เราโดยมากเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโครงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอวิชชาตัณหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหนๆเพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตัณหาคืออะไรทั้งที่มีอยู่กับตัวทุกคนเว้นพระอรหันต์ท่านเท่านั้นแต่ไม่สนใจอยากรู้และปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งดังกล่าวนอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้นผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดสำนวนจึงลำบากในการตอบตามความจริงเพราะผู้ถามไม่ได้สนใจกับความจริงเท่าไหร่นักในธรรมท่านว่ามนุษย์และสัตว์เกิดจากอวิชชาปัจจยาสังขาราจนถึงสมุทโยโหติและดับภพชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวลจากอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขระนิโรโธจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเหล่านี้ก็มีอยู่กับจิตของทุกคนที่มีกิเลสบนหัวใจถ้ายอมรับความจริงแล้วก็นี่แลพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอวิชชาตัณหาความหิวโหยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุทั้งที่ยังไม่ตายก็เตรียมหาที่เกิดและที่อยู่กินอยู่แล้วนี่แลตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกข์อยู่เต็มโลกถ้าอยากทราบก็จงดูจิตดวงที่เต็มไปด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ร้อนรนกระวนกระวายสายแสหาที่เกิดที่อยู่ทุกๆขณะนี้จะได้พบสิ่งที่มุ่งหวังอย่างสมใจและหายสงสัยในตัวเองไม่ต้องไปถามใครอันเป็นการแสดงความงมงายของตัวให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มากเพราะจิตเป็นตัวขนองและจองหองไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ในโลกหากจะขาดความสนใจเดียวแลเท่านั้นจึงไม่รู้ความดื้อดึงของตัวและทำให้คว้าน้ำเหลวโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้างที่ว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกันโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันท่านตอบว่าเพราะราคะตัณหาความรักชอบไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในโรงร่ำโรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้นแต่ราคะตัณหาความหน้าด้านไม่มีอย่างอายมันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์ต่างหากจึงทำให้ผู้มีสิ่งลามกนี้กลายเป็นหญิงชายและสัตว์ผู้ลามกไปตามอำนาจของมันโดยไม่รู้สึกตัวและไ เลือกชาติชั้นวรรณะและวัยอะไรทั้งสิ้นถ้ามีมากก็ยิ่งทำให้โลกกลายเป็นโลกกวินาศไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดูก็จะกลายเป็นน้ำล้นฝั่งท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้หยิบหายกลนตี้ไปได้โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้เป็นที่น่าดูบ้างเลยสิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและเจริญอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมาก็เพราะมันได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมาจึงมีกำลังเขย่าก่อกวนและทำลายสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสมอมาไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลยโดยมากเคยได้ยินแต่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองผู้คนและสัตว์ตลอดทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้พินาศฉิบหายแต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูน้ำราคะตัณหาไม่มีเมืองพอดีท่วมหัวใจสัตว์โลกตลอดสมบัติที่พึงพอใจให้ฉิบหายวายปวงไปทุกระยะเวลาโดยไม่นิยมว่าหน้าแล้งหน้าฝนเลยจึงไม่เห็นความเสื่อมโทรมของโลกที่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างส่งเสริมโดยไม่สนใจดูความเสื่อมโทรมเพราะน้ำนี้เป็นต้นเหตุการมองหาความสงบสุขของโลกจึงเป็นสิ่งที่ออกจากสุพิสัยไปได้ถ้าไม่มองดูตัวที่กำลังก่อเหตุผู้ถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้นไม่ถามถึงความเกลียดชังกริ้วโกรธและทำลายเพราะราคะตัณหาเป็นต้นเหตุบ้างเลยแต่ท่านก็อธิบายเกี่ยวโยงไปถึงความไม่ดีทั้งหลายที่ราคะตัณหาไปเที่ยวก่อกรรมทำลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้วท่านว่าราคะตัณหานี่แหละเป็นสื่อมวลพาให้หญิงชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อำนวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามหลักธรรมชาตินอกนี้ไม่มีอะไรทำให้เกิดความรักชอบเกลียดชังซึ่งกันและกันได้เวลาราคะตัณหาใช้เล่ห์เหลี่ยมไปทางรักคนและสัตว์ก็รักเวลามันใช้เล่ห์เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางทำลายคนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและทำลายกันได้มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รักชอบกันมนุษย์และสัตว์ก็รักชอบกันประหนึ่งจะไม่มีวันเหินห่างจืดจางจากกันเลยเวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมันเกลียดโกรธกันก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืนพวกโยมไม่เคยทะเลาะกันบ้างหรือระหว่างสามีภรรยาซึ่งแสนรักกันมาก่อนตอนแต่งงานจึงต้องมาถามอาตมาอาตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไหนท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยคเขาตอบท่านว่าเคยทะเลาะกันเสียจนเบื่อไม่อยากทะเลาะกันเลยท่านแต่ก็จำต้องทะเลาะกันจนได้เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวชังกันเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวเกลียดกันทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แก้ไม่ตกสักทีท่านถามเขาว่าโยมพยายามแก้มันจริงๆหรือไม่ใช่ว่าโกหกอาตมาเล่นเปล่าๆหรอกหรือถ้าต่างพยายามแก้กันอยู่บ้างแม้ไม่ได้มากเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปอยู่บ่อยทำนองผักชีกินน้ำพริกกับอาหารเช้าเย็นคือเช้าก็ทะเลาะกันเย็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่หยุดจนได้หย่าร้างกันไปก็มีในบางรายผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยคือลูกๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จำต้องหาบาปหากรรมไปด้วยต่างก็ร้อนเป็นไฟไปตามๆกันเข้ากับใครไม่ติดเพราะความอิจฉาระอาใจละอายเพื่อนฝูงถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างก็พยายามระงับและแก้ไขตัวให้ถูกต้องเสียในขณะนั้นเรื่องก็จะระงับไปเองต่อไปก็ไม่มีเรื่องทำนองนั้นเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาจะโกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้างคิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้างมาบวกลบกันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้นจะพอมีทางระงับได้โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะความอยากให้ได้ตามใจหวังของตัวอย่างเดียวและอยากให้ใจคนในครอบครัวมาอยู่ใต้อำนาจของตัวคนเดียวโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไปไหม้คนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยนอกจากนั้นยังอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งมือของตัวคนเดียวซึ่งเป็นลักษณะความคิดเพื่อกั้นน้ำมหาสมุทรด้วยฝ่ามืออันเป็นความคิดที่ผิดวิสัยจึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรทำอย่างยิ่ง ถ้าฝืนคิดไปก็อกแตกตายเปล่าๆการอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดเครื่องดำเนินทั้งฝ่ายสามีและภรรยาตลอดลูกๆและคนงานในบ้านแม้กับคนอื่นหรือคนในวงงานก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกันได้หากคนอื่นไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดของเขาผู้ไม่มีขอบเขตเหตุผลสำหรับตัวเขาและเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเองตนไม่มีส่วนผิดและยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่อไปการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือบ่ายราว 4-5 โมงเย็นอบรมคณะญาติโยมแต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สองเวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่สามคือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วไปจะมีจริตนิสัยแปลกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นรายๆแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แปลกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นผู้ผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตายอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขาหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆกรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวญก็อาจเห็นผิดไปตามและจะถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้นแต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวนน้อยมากร้อยละ5คนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาซึ่งเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ผู้มาศึกษาไต่ถามฟังรู้สึกว่าซาบซึ้งจากใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอนๆและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมากจนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้ยิ่งๆขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามทำให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กำลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปราปลื้มจิตในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่างใจถึงกลับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวลงธรรมสังเวชกับพวกเสวยกรรมต่างๆกันในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมากคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิงแต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไรก็มีบางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกพูดผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆ คือชั้นบนบ้างรุกขเทพบ้างขณะที่จิตสงบลงบางรายก็เสวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกำลังของตัวบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนชิ้นคนละชิ้นละส่วนและทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็กำลังเริ่มฝึกหัดและกำลังล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกำลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่างกันบางรายภาวนาบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความปิติและอัศจรรย์ในธรรมนั้นแล้วร้องไห้บ้างบางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกงไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรและทำตัวขวางหม้อต้มหม้อแกงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบคอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านกรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไปท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานที่อยู่ที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำภาษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวทุรงตามป่าตามเขาไปแบบสุขโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินไปเที่ยวหากินในที่ต่างๆตามความสบายบินไปจับต้นไม้และหากินบนต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วงไม่คิดว่าไม้ต้นนั้นผลไม้นั้นเปลือกกลมนั้นบึงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทำได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้นและจวบปันปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัยถ้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บกใส่น้ำใส่ฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุ้นกับธรรมแล้วกลับตรงข้ามคือชอบไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบถทั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากธรรมเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้นฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอการมณ์คือมีธรรมเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างไสวไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัวเป็นผู้อยู่ตัวเปล่าใจเปล่าจากอารมณ์ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอากาลิกธรรมคือธรรมที่ปราศจากการสถานที่มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวงพระอาจารย์มั่นทำดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มากเวลาท่านพาออกบิณฑบาตเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับธรรมภายในใจให้แสดงออกทางวาจาพอผู้เดินตามหลังถัดท่านได้ยินชัดถ้อยชัดคำอันเป็นเชิงสอนเราให้รู้วิบากกรรมว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรมไปตามวิบากของมันโดยนำเรื่องของสัตว์นั้นๆที่เดินผ่านไปพบเห็นเขาเที่ยวหากินอยู่ตามรายทางมาแสดงเพื่อมิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดที่กรรมสามความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคนซึ่งมีความสุขบ้างทุกข์บ้างตามวาระของกรรมที่อำนวยในเวลาต่างๆกันฉะนั้นที่ท่านพร่ำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่สุนัขวัวควายเป็นต้นเพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้นหนึ่งเพราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันหนึ่งเพราะท่านและพวกเราที่กำลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนเคยผ่านกำเนิดต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนหนึ่งเพราะความวิตกกังวลกับสิ่งที่พาให้เป็นภพเป็นชาติประจำมวลสัตว์ว่าเป็นสิ่งลึกลับมากยากที่จะรู้เห็นได้แม้มีอยู่กับตัวทั่วกัน ถ้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่ร่ำไปไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในการและสถานที่ใดๆหนึ่งแค่ทุกครั้งที่ออกบิณฑบาตท่านจะนำเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพร่ำไปตามสายทางในลักษณะที่กล่าวมาผู้สนใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญาได้อุบายต่างๆจากท่านผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์และยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านไม่ได้พูดเฉพาะหน้าเขาดังนี้ก็อาจมีได้เวลาท่านพักอยู่ภาคอีสานบางจังหวัดขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึกๆหน่อยในบางคืนซึ่งเป็นกรณีพิเศษท่านยังสามารถทราบและมองเห็นพวกรุกขเทวดาที่พากันมาแอบฟังธรรมท่านอยู่ห่างๆเพราะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีความเคารพพระมากท่านเล่าว่าเวลาพวกเทพชั้นบนลงมาจากชั้นต่างๆมาฟังธรรมท่านในยามดึกสงัดจะไม่มาทางที่มีพระพักอยู่แต่จะมาตามทางที่กว้างจากพระและพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบขณะที่มาถึงแล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวคำรายงานตัวที่พาพวกเทพมาจากที่นั้นๆประสงค์อยากฟังธรรมนั้นๆท่านก็เริ่มทักทายพอสมควรแล้วเริ่มกำหนดจิตเพื่อทำที่สมควรจะแสดงแก่ชาวเทพจะผุดขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแสดงให้ชาวเทพฟังจนเป็นที่เข้าใจจบแล้วชาวเทพพร้อมกันสาธุการ3ครั้งเสียงลั่นโลกธาตุสำหรับผู้มีหูทิพย์ได้ยินทั่วกันส่วนหูกระทะหูหม้อต้มหม้อแกงไม่มีทางทราบได้ตลอดไปพอจบการแสดงธรรมแล้วชาวเทพพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบแล้วลาท่านกลับอย่างมีระเบียบสวยงามผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มากแม้ผู้เป็นพระและผู้เป็นอาจารย์พวกชาวเทพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสวยงามเหมือนเขาเพราะความหยาบความละเอียดแห่งเครื่องมือคือกายต่างกันกับเขามากพอออกไปพ้นเขตวัดหรือที่พักแล้วชาวเทพเหล่านั้นพากันเหาะลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีเหาะปลิวขึ้นบนอากาศฉะนั้นเวลาที่ชาวเทพมาก็เช่นกันพากันเหาะลอยมาลงนอกบริเวณที่พักแล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมากและไม่ได้พูดคุยกันกระทึกครึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเทพเป็นกายทิพย์จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้องข้อนี้พวกเทพต้องยอมแพ้มนุษย์ที่พูดเสียงดังกว่ามนุษย์จึงได้เปรียบพวกเทพตรงนี้เองพวกเทพขณะฟังเทศมีความสำรวมดีมากไม่สายโน่นสายนี่ไม่แสดงทิฏฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู้จะให้อาจให้ทำตามปกติก่อนหน้าพวกเทพจะมาฟังเทศท่านเคยทราบไว้ก่อนเสมอเช่นเขาจะมาในราวที่สุดของ2ยามคือ6ทุ่มพอตกตอนเย็นท่านทราบไว้ก่อนแล้วบางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนเย็นก็ต้องสั่งงดในคืนวันนั้นพอขึ้นจากทางจงกรมแล้วท่านเริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาพอจวนเวลาพวกเทพจะมาถึงท่านเริ่มถอยจิตออกมารออยู่ขั้นอุปจารสมาธิและส่งกระแสจิตออกไปดูถ้ายังไม่เห็นมาท่านก็เข้าสมาธิอีกพักอยู่พอสมควรแล้วถอยจิตออกมาอีกบางครั้งพวกเทพมาถึงก่อนแล้วบางครั้งกำลังหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณที่พักบางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้นอุปจารสมาธินานพอสมควรจึงเห็นพวกเทพมาวันไหนที่ทราบว่าเขาจะมาดึกๆหน่อยราวตีหนึ่งตีสองหรือตีสามก็มีห่างๆวันเช่นนั้นพอทำความเพียรจนถึงเวลาพอสมควรแล้วท่านก็พักผ่อนจำวัดไปตื่นเอาตอนนั้นทีเดียวแล้วเตรียมต้อนรับแขกตามเวลาที่กำหนดไว้พวกเทพที่มาฟังเทศท่านเวลาพักอยู่ทางภาคอีสานไม่ค่อยมีมาบ่อยๆและไม่มีมากนักส่วนรายที่ไม่แอบฟังเทศท่านอยู่ห่างๆขณะที่ท่านกำลังอบรมพระนั้นพอทราบท่านก็หยุดการอบรมในเวลานั้นและสั่งพระให้เริ่มประชุมสำหรับองค์ท่านก็รีบเข้าที่ทำสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรมให้ชาวเทพฟังในลำดับต่อไปจนจบพอพวกเทพกลับไปแล้วท่านก็พักจำวัดจนกว่าถึงเวลาอันควรก็ตื่นทำความเพียรต่อไปตามปกติที่เคยทำมาเป็นประจำการต้อนรับชาวเทพเป็นกิจของท่านโดยเฉพาะไม่ให้คลาดเคลื่อนเวลาได้เลยเพราะเขามาตามกำหนดเวลาคำสัตย์เขาถือเป็นสำคัญมากแม้พระทำให้เคลื่อนโดยไม่มีความจำเป็นเขาก็ตำหนิติเตียนพวกเทพเคารพหัวหน้ามาก คอยฟังคำสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสนใจพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากชั้นบนหรือที่เป็นทุกประเทศมาจากที่ต่างๆต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นำเสมอการสนทนาระหว่างพวกเทพกับพระใช้ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้นไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆกันเนื้อหาของใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นคำถามของภาษาใจที่แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเช่นเดียวกับเราถามกันเป็นประโยคด้วยคำพูดทางวาจาประโยคที่ผู้ตอบคิดขึ้นแต่ละประโยคแต่ละคำเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้วผู้ถามเข้าใจได้ชัดเจนเช่นเดียวกันภาษาของใจยิ่งตรงตามความรู้สึกที่ระบายออกทีเดียวไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความให้เด่นชัดเหมือนใช้คำพูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่งซึ่งบางประโยคความรู้สึกทางใจกับคำพูดที่จะใช้ให้เหมาะสมไม่ค่อยตรงกันจึงทำให้เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อยๆตราบใด ที่ใช้วาจาเป็นสื่อแทนใจอยู่ความไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราไม่รู้ภาษาใจของกันและกันจำต้องใช้วาจาเป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม่ออกทั้งที่ไม่สู้จะตรงกับความมุ่งหมายของใจเท่าไหร่นักเพราะโลกหากพานิยมใช้กันมาอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ได้นอกจากจะรู้ภาษาใจกันเท่านั้นสิ่งลี้ลับก็กลับเปิดเผยและยุติกันไปเองท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญทางนี้มากเครื่องมือท่านก็มีพร้อมในการฝึกฝนอบรมคนให้เป็นคนดีส่วนพวกเราแม้แต่จะคิดขึ้นมาใช้เฉพาะตัวยังต้องเที่ยวหาหยิบยืมจากผู้อื่นคือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในที่ต่างๆอยู่เป็นประจำแม้เช่นนั้นก็ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้รักษาไว้ไม่อยู่คือฟังจากท่านแล้วก็หลงลืมไปแทบไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่สิ่งที่มีดีอันมีอยู่ดั้งเดิมคือความผิดพลาดขาดสติปัญญาความระลึกรู้ไตรตรองไม่ยอมหลงลืมและตกไปคงยังสมบูรณ์อยู่ตลอดไปฉะนั้นจึงมีแต่ความผิดหวังคือนั่งอยู่ก็ผิดหวังเดินไปก็ผิดหวังยืนอยู่ก็ผิดหวังนอนอยู่ก็ผิดหวังอะไรๆมีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าวที่จะทำให้มีหวังในสิ่งที่พึงใจทั้งหลายปฏิปทาเครื่องดำเนินและการอบรมสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกว่าราบรื่นสม่ำเสมอไม่ค่อยมีเรื่องกระเทือนฝันดังที่เคยปรากฏมาท่านไปที่ไหนชุ่มเย็นราบเรียบในที่นั้นพระเนนมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาญาติโยมพอทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหนต่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใสพากันหลั่งไหลประกาบไหว้บูชาด้วยความเคารพเคลื่อนใสอย่างฝังจิตฝังใจไม่มีเวลาจืดจางตลอดมาดังชาวบ้านถ้ำที่ท่าแขกฝั่งแม่น้ำโขงแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาวเคยไปพักก่อนหน้าที่ท่านไปเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิดโรคฝีดาษกันเกือบทั้งบ้านพอเห็นท่านไปเขาดีอกดีใจกันมากแทบลอยพร้อมกันวิ่งออกมาต้อนรับและวิงวอนขอให้ท่านเป็นที่พึ่งท่านก็ให้เขาพากันมารับพระไตรสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและพากันทำวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าเย็นเขาก็ทำตามส่วนท่านเองก็ทำวิธีอะไรๆ อันเป็นการภายในช่วยเขาเป็นที่น่าตลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็นคนที่ล้มตายกันวันละหลายศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้นกลับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ที่กำลังเป็นกันอยู่ก็กลับหายกันอย่างรวดเร็วและไม่มีการกำเริบอีกต่อไปราวกับปาฏิหาริย์ชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเห็นและไม่คาดฝันว่าจะเป็นได้ถึงเพียงนี้ยิ่งเกิดความเชื่อหลงใจกันทั้งบ้านตลอดลูกหลานติดต่อสืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้แม้พระที่เป็นสมภารองค์ปัจจุบันประจำหมู่บ้านนั้นก็เกิดศรัทธาเคารพเลื่อมใสท่านพระอาจารย์ทั้งสองมากมาจนบัดนี้พูดถึงท่านพระอาจารย์ทั้งสองทีไรต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องของท่านพระอาจารย์ทั้งสองต่อไปที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะอำนาจธรรมในใจท่านแผ่กระจายออกไปให้เป็นความสุขเย็นใจแก่โลกท่านเล่าว่าท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ24ชั่วโมงต่อ3ครั้งคือเวลากลางวันตอนบ่ายขณะนั่งภาวนา1ครั้งตอนก่อนนอน1ครั้งตอนตื่นนอน1ครั้ง ส่วนการแผ่เมตตาปรีกย่อยประจำนิสัยนั้นมิได้นับอ่านว่าวันหนึ่งกี่สิบครั้งท่านแผ่เมตตาใหญ่ท่านว่ากำหนดจิตให้ดำรงตัวอยู่เฉพาะแล้วกำหนดกระแสใจให้แผ่ซ่านออกไปทั่วโลกธาตุเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทิศทุกทางไม่มีว่างเว้นปรากฏว่าจิตในขณะนั้นมีอำนาจแผ่รัศมีและแสงสว่างออกไปทั่วพิภพไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีอะไรมาปิดบังได้เลยยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็นไหนและไม่มีอะไรจะทรงแสงสว่างเสมอด้วยใจที่ได้ชำระอย่างเต็มภูมิแล้วคุณสมบัติซึ่งแสดงออกจากจิตที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงแล้วย่อมทำให้โลกสว่างและมีความร่มเย็นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูกเพราะไม่มีพิษสงแม้น้อยเจือปนอยู่มีแต่คุณธรรมคือความเย็นล้วนๆดำรงอยู่ในดวงใจท่านผู้มีเมตตาจิตและมีใจบริสุทธิ์สะอาดไปอยู่หน้าที่ใดมนุษย์เทวดาอารักย่อมเคารพเลื่อมใสตลอดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ระเวงระวังว่าจะเป็นภัยต่อเขาเพราะจิตท่านอ่อนนิ่มไปทั้งดวงด้วยเมตตาที่มีอยู่ประจำตลอดเวลาไม่นิยมการสถานที่บุคคลและกำเนิดสูงต่ำเหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพไม่นิยมว่าสถานที่สูงต่ำประการใดฉะนั้นคราวท่านกลับจากอุบลทีแรกท่านมาจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีพระเนนติดตามมาศึกษาปฏิบัติด้วยเป็นจำนวนมากมายประชาชนหญิงชายพากันตื่นเต้นมากประหนึ่งท่านผู้มีบุญมาเกิดแต่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าวหากแต่ตื่นเต้นเพื่อละชั่วทำดีละการนับถือผีไหว้เจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนเท่านั้นพอออกพรรษาแล้วท่านออกเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆมาทางจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอหนองบัวลำพูบ้างอำเภอบ้านผือและจำพรรษาที่บ้านคอบ้างไปอำเภอท่าบ่อจำพรรษาที่นั้นในเขตจังหวัดหนองคายบ้างพักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอควรสถานที่ที่ท่านพักบำเพ็ญโดยมากมีแต่ป่าแต่เขาดังกล่าวแล้วหมู่บ้านก็มีอยู่ห่างๆกันในสมัยโน้นไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายป่าก็เป็นป่าจริงๆเป็นไปด้วยหมู่ม้าใหญ่ๆสูงไม่มีใครทำลายสัตว์ป่าก็ชุกชุมพอตกกลางคืนได้ยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่างๆร้องไปตามภาษาของเขาฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนมเพราะเสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มากท่านว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก็เป็นได้ส่วนเสียงมนุษย์ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดาไม่ว่าจะขับกรรมทำเพลงกันไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะแสดงความสนุกรื่นเริงกันเพียงแต่เริ่มแสดงออกก็เริ่มเข้าใจความหมายไปตามทุกๆคำและทุกๆระยะจึงทำให้ไม่ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะทำสมาธิภาวนายิ่งเป็นเสียงอิทธิสัตโธได้แล้วก็ยิ่งเพิ่มความทิ่มแทงมากขึ้นถ้าสมาธิไม่ดีพอมีหวังล้มละลายได้อย่างง่ายดายแต่ต้องขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มากๆที่เขียนนี้ไม่ได้มุ่งเพื่อจะตำหนิท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแก่อย่างใดแต่เขียนไปตามความไม่เป็นท่าของนักภาวนาต่างหากเพื่อจะได้สติฮึดสู้บ้างพอมีทางเอาตัวรอดได้ไม่หมอบยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียวที่ท่านชอบพักอยู่ในป่าในเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้อยู่บ้างเพื่อหลบภัยและเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปไม่ลาถอยจนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำขั้นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงวันมรณภาพจึงได้ทำอันเป็นขวัญใจมาฝากพวกเราอย่างภูมิใจท่านเล่าว่าเวลาท่านทำเพนถ้าเป็นโรคก็เป็นประเภทชีวิตไม่ยังเหลือค้างโลกให้ใครๆได้เห็นต่อไปเพราะมีแต่การฝึกทรมานทั้งกายทั้งใจตลอดไปไม่มีวันจะได้ลืมตาอ้าปากพูดอย่างสนุกรื่นเริงเหมือนท่านผู้อื่นบ้างเลยเพราะกิเลสกับใจมันไวต่อการติดพันกันจนมองไม่ทันเผลอตัวบ้างไม่ได้เลยเป็นเรื่องทันทีแต่พอมันติดพันใจได้แล้วแก่หรือถอนไม่ยอมออกอย่างง่ายๆมีแต่จะพันให้แน่นเข้าทุกทีอันนี้แหละที่จะทำให้เผลอตัวไม่ได้ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจำทำโทษมันอยู่เสมอไม่ยอมให้มีกำลังขึ้นมาได้ เดี๋ยวมันมัดเราเข้าอีกมีหวังจอดจมแน่ทำถึงขนาดนั้นจึงพอมีความสุขและลืมตาได้บ้างเท่านั้นพอมีกำลังใจบ้างและได้รับความสะดวกกายสบายใจก็ได้วกมาสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อจากนั้นหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเนนทั้งฆราวาสไม่ทราบมาจากไหนทางนั้นก็มาทางนี้ก็มามาไม่หยุดและมาทุกทิศทุกทางบางครั้งจนไม่มีที่พักเพียงพอกันเพราะมามากต่อมากทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าเห็นใจท่านว่าบางครั้งก็ทำให้วิตกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีผู้หญิงและชีนุ่งขาวไปเยี่ยมเช่นคราวพักอยู่ในถ้ำบ้านนาหมีนายุงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นคนมีน้อยและสัตว์เสือก็ชุกชุมมากถ้ำและบริเวณที่ท่านพักอยู่เสือโคร่งใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัวในแถวนั้นเคยเข้ามาบริเวณนั้นเสมอไม่เป็นที่ไว้ใจในชีวิตของผู้ไปเยี่ยมท่านและค้างคืนที่นั้นเวลาเขาไปเยี่ยมท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาทำห้างสูงๆจนพ้นจากปากเสือที่จะกระโดดขึ้นไปถึงคนที่หลับนอนอยู่บนห้างนั้นเวลาค่ำคืนท่านห้ามไม่ให้ลงมาพื้นดินกลัวเสือจะโดดคาบเอาไปกินแม้ปวดหนักปวดเบาก็ให้เตรียมหาภาชนะขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยเพื่อสะดวกแก่การขับถ่ายในเวลาค่ำคืนเพราะแถวนั้นเสือชุมมากและดุร้ายด้วยผู้ที่ไปเยี่ยมท่านไม่ให้พักอยู่หลายวันต้องรีบพากันกลับเสือแถบนั้นไม่ค่อยกลัวคนนักยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่งไม่กลัวเอาเลยหากพอทำอันตรายได้มันอาจทำแม้ชาวบ้านเขาพูดเหมือนกันว่าเสือพวกนี้ไม่ค่อยจะกลัวคนนักบางครั้งเวลากลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่โดยจุดเทียนไขใส่โคมไฟแขวนไว้ที่ทางจงกรมยังเห็นเสือโคร่งใหญ่เดินตามหลังฝูงควายที่พากันเดินผ่านมาที่พักท่านอย่างองอาจไม่กลัวท่านซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่บ้างเลยฝูงควายที่ถูกเสือรบกวนมากต้องพากันกลับเข้าบ้านเสือยังกล้าเดินตามหลังฝูงควายมาได้ต่อหน้าต่อตาพระซึ่งก็เป็นคนผู้หนึ่งที่นั้นพระที่ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความภาคเพียรในสถานที่ต่างๆซึ่งไม่เป็นที่แน่ใจและอาจมีภัยรอบด้านทั้งสละทิฏฐิมานะความถือตัวว่ามีราคาค่างวดซึ่งอวดรู้อวดฉลาดอยู่ภายในและสละทิฏฐิมานะต่อหมู่ต่อคณะประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันจิตใจถึงจะมีความสงบสุขการประกอบความเพียรก็มีเกิดสมาธิได้เร็วไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางทวงใจในที่ถูกบังคับให้อยู่ในวงจำกัดเช่นสถานที่กลัวๆอาหารมีน้อยฝืดเคืองด้วยปัจจัยสติกำกับใจไม่ลดละคิดอ่านเรื่องอะไรมีสติคอยสะกิดบังคับอยู่เสมอย่อมเข้าสู่ความสงบได้เร็วกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะข้างนอกก็มีภัยข้างในก็มีสติคอยบังคับขู่เข็นจิตซึ่งเปรียบเหมือนนักโทษก็ยอมตัวไม่คึกขนองนอกจากนั้นยังมีอาจารย์คอยใส่ปัญหาเวลาจิตคิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยจิตซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างนอกข้างในย่อมกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันคือกลางคืนซึ่งเป็นเวลากลัวๆเจ้าของก็บังคับให้ออกเดินจงกรมแข่งกับความกลัวทางไหนจะแพ้จะชนะถ้าความกลัวแพ้ใจก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาและรวมสงบลงได้ถ้าใจแพ้สิ่งที่แสดงขึ้นมาในเวลานั้นก็คือความกลัวอย่างหนักนั่นเองฤทธิ์ของความกลัวคือทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งปวดหนักปวดเบาทั้งเหมือนจะเป็นไข้หายใจไม่สะดวกแบบคนจะตายเราดีๆนี่เองเครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ตามชายเขาบ้างไหล่เขาบ้างหลังเขาบ้างพื้นราบบ้างจะกระหึ่มอยู่ที่ไหนทิศใดก็ตามใจจะไม่คำนึงทิศทางเลยแต่จะคำนึงอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมากินพระองค์เดียวที่กำลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสั่นให้เป็นท่าอยู่นี้เท่านั้นแผ่นดินกว้างใหญ่ขนาดไหนไม่ได้นึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยวไปที่อื่นๆแต่คิดอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมาที่ที่มีบริเวณแคบๆเล็กๆนิดเดียวซึ่งพระที่ขาดกำลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วยความกลัวนี้แห่งเดียวการภาวนาไม่ทราบว่าไปถึงไหนไม่ได้คิดคำนึงเพราะลืมไปหมดที่จดจ่อที่สุดก็คือคำบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัวว่าได้บริกรรมว่าเสือจะมาที่นี่ เสือจะมาที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นจิตก็ยิ่งกำเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วยคำบริกรรมแบบโลกแตกธรรมก็เตรียมจะแตกหากบังเอิญเสือเกิดหลงป่าเดินเตะปะมาที่นั้นจริงๆลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืนตัวแข็งไม่มีสติมากกว่านั้นเป็นอะไรไปเลยไม่มีทางแก้ไขนี่คือการตั้งจิตไว้ผิดธรรมผลจะแสดงความเสียหายขึ้นมาตามขนาดที่ผู้นั้นพาให้เป็นไปทางที่ถูกท่านสอนให้ตั้งหลักใจไว้กับธรรมจะเป็นมรณานุสติหรือธรรมบทใดบทหนึ่งในขณะนั้นไม่ให้ส่งจิตปรุงออกไปนำเอาอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาหลอกตัวเองเป็นกับกายก็ตั้งจิตไว้กับธรรมที่เคยบริกรรมอยู่เท่านั้นจิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะไม่เสียหลักและจะตั้งตัวได้ในขณะที่ทั้งกลัวนั่นแลจะกลายเป็นจิตที่อาถรรพ์ขึ้นมาในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูกท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้ตั้งหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่งบรรดามีอยู่กับตัวคือร่างกายจิตใจแต่มิให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือบริกรรมอยู่ในขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาเกิดแล้วต้องตายจะเป็นคนกวางโลกไม่ยอมตายไม่ได้ผิดคติธรรมดาไม่มีความจริงใดๆมาชมเชยคนผู้มีความคิดขวางโลกเช่นนั้นท่านสอนให้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ไม่ให้สะทกสะท้านต่อความตายเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปบำเพ็ญเพื่อหาความดีใส่ตัวดงหนาป่ารกชัดมีสัตว์เสือชุมเท่าไหร่ยิ่งสอนให้ไปอยู่โดยให้เหตุผลว่าที่นั้นแลจะได้กำลังใจทางสมาธิปัญญาเสือจะได้ช่วยให้ธรรมเกิดในใจได้บ้างเพราะคนเราเมื่อไม่กลัวพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่กลัวเสือและเชื่อเสือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจะมาคาบเอาไปเป็นอาหารและช่วยไล่ตะล่อมจิตเข้าสู่ธรรมให้ก็อย่างดีจะได้กลัวและตั้งใจภาวนาจนเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อพระธรรมไปเองเมื่อเข้าสู่ที่ขับขันแล้วจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็จะเป็นไม่เคยเป็นปัญญาก็จะเป็นในที่เช่นนั้นแลใจไม่มีอะไรบังคับบ้างมันขี้เกียจและตั้งหน้าสั่งสมแต่กิเลสครอบพูนใจแทบจะหาผามไปไม่ไหวไปให้เสือช่วยหาผลกิเลสตัวขี้เกียจตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออกไปบ้างจะได้หายเมาและเบาลงยืนเดินนั่งนอนจะไม่พรุงพรังไปด้วยกิเลสประเภทไม่เคยลงจากบนบ่าคือหัวใจคนที่ใดกิเลสกลัวท่านสอนให้ไปที่นั้นแต่ที่กิเลสไม่กลัวอย่าไปจะเกิดเรื่องไม่ได้ความแปลกและอัศจรรย์อะไรเลยนอกจากกิเลสจะพาสร้างความผิดพลาดใส่ตัวจนมองไม่เห็นบุญบาปเท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยท่านให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่าสถานที่ที่ไม่มีสิ่งบังคับบ้างทำความเพียรไม่ดีจิตลงสู่ความสงบได้ยากแต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความระเวงระวังภัยทำความเพียรได้ผลดีใจก็ไม่ค่อยปราศจากสติซึ่งเป็นทางเดินของความเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้วผู้หวังความพ้นทุกข์โดยชอบจึงไม่ควรกลัวความตายในที่ที่น่ากลัวมีในป่าในเขาที่เข้าใจว่าเป็นสถานที่น่ากลัวเป็นต้นเวลาเข้าสู่ที่คับขันจริงๆขอให้ใจอยู่กับธรรมไม่ทรงออกนอกกายนอกใจซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมความปลอดภัยและกำลังใจทุกด้านที่จะพึงได้ในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไปในตัวอย่างไรก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงการตามกรรมนิยมแทนที่จะตายดังความคาดหมายที่ร่นเดาไว้ท่านเคยว่าท่านได้กำลังใจในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นจึงชอบสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีใจมุ่งมั่นต่อธรรมในที่คับขันจะสมหวังในไม่ช้าเลยแทนที่จะทำไปแบบเสียงวาสนาบารมีอันเป็นเรื่องเลวร้ายหลอกลวงตนมากกว่าจะเป็นความจริงเพราะความคิดเช่นนั้นส่วนมากมักจะออกมาจากความอ่อนแอท้อถอยจึงมักเป็นความคิดที่กดทวงลวงใจมากกว่าจะช่วยเสริมให้ดีและเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นทำที่ให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติเพื่อถือเป็นหลักประกันชีวิตและความเพียรคือพึงหวังพึ่งเป็นและพึ่งตายต่อธรรมจริงๆอย่าฟั่นเฟือนหวั่นไหวโดยประการทั้งปวงหนึ่งพึงเป็นผู้กล้าตายด้วยความเพียรในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวนั้นหนึ่งเมื่อเท่าที่จำเป็นและขับขันเท่าไรพึงเป็นผู้มีสติกำกับใจให้มั่นในธรรมมีคำบริกรรมเป็นต้นให้กลมกลืนกันทุกระยะอย่าปล่อยวางแม้ช้างเสืองูเป็นต้นจะมาทำลายถ้าจิตสละเพื่อทำจริงอยู่แล้ว สิ่งเหล่านั้นจะไม่กล้าเข้าถึงตัวมิหนำเรายังจะกล้าเดินเข้าไปหามันด้วยความองอาจกล้าหาญไม่กลัวตายแทนที่มันจะทำอันตรายเราแต่ใจเรากลับจะเป็นมิตรอย่างลึกลับอยู่ภายในกับมันอีกด้วยโดยไม่เป็นอันตรายหนึ่งใจเรามีธรรมประจำแต่ใจสัตว์ไม่มีธรรมใจเราต้องมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์เป็นไหนๆแม้สัตว์จะไม่ทราบได้ว่ามีธรรมแต่สิ่งที่ทำให้สัตว์ไม่กล้าอาจเอื้อมมีอยู่กับใจเราอย่างลึกลับนั่นแลคือทำเครื่องป้องกันหรือทำเครื่องทรงอำนาจให้สัตว์ใจอ่อนไม่กล้าทำอะไรได้หนึ่งอำนาจของจิตเป็นอำนาจที่ลึกลับและรู้อยู่เฉพาะตัวแต่ผู้อื่นทราบได้ยากหากไม่มียานภายในหนึ่งฉะนั้นทำแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่วโลกก็ยังเป็นธรรมชาติที่ลึกลับอยู่นั่นเองถ้าใจยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติเป็นขั้นที่ควรจะเปิดเผยกับใจเป็นระยะไปเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วปัญหาระหว่างใจกับธรรมก็สิ้นสุดลงเองเพราะใจกับธรรมมีความละเอียดสุขุมและลี้ลับพอๆกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วแม้จะพูดว่าใจคือธรรมและธรรมคือใจก็ไม่ผิดและไม่มีอะไรมาขัดแย้งถ้ากิเลสตัวเคยขัดแย้งสิ้นไปไม่มีเหลือแล้วเท่าที่ใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจนมองหาคุณค่ามันเจอนั้นก็เพราะใจถูกสิ่งดังกล่าวคละคล้าวกลุ่มรุมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงดูเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแฝงอยู่เลยในระยะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นทำนองนั้นเรื่อยไปไม่สนใจรักษาและชำระแก้ไขใจก็ไม่มีคุณค่าธรรมก็ไม่มีราคาสำหรับตนแม้จะตายแล้วเกิดและเกิดแล้วตายสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็เป็นทำนองเขาเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกันจะเปลี่ยนวันละกี่ครั้งก็คือผู้สกปรกน่าเกลียดอยู่นั่นเองผิดกับผู้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่สกปรกออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแทนเป็นไหนฉะนั้นการเปลี่ยนชุดดีชั่วสมัครใจจึงเป็นปัญหาสำคัญของแต่ละคนจะพิจารณาและรับผิดชอบตัวเองในทางใดไม่มีใครจะมารับภาระแทนได้ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปแต่เรื่องตัวเองนี้เป็นเรื่องใหญ่โตของแต่ละคนซึ่งรู้อยู่กับตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตลอดไปไม่มีกำหนดการนอกจากผู้ให้การบำรุงรักษาจนถึงที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นตัวอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระโดยประการทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ผู้เช่นนั้นแลที่โลกกล่าวอ้างเป็นสรณะเพื่อหวังความเป็นฝากตายในชีวิตตลอดมาแม้ผู้ตกอยู่ในลักษณะแห่งความไม่ดีแต่ยังพอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างก็ยังกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะยังไม่หยุดปากกระดาษใจยังระลึกถึงพอให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและรำคาญในความไม่ดีของเขาอยู่นั่นเองเช่นเดียวกับลูกๆทั้งที่เป็นลูกที่ดีและลูกที่เลวบ่นถึงผู้บังเกิดกล่าวว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตนฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านฝึกอบรมพระเนนเพื่อเห็นผลกระจักในการบำเพ็ญท่านมีอุบายปลุกปลอบด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมาผู้ตั้งใจปฏิบัติตามท่านด้วยความเคารพเทิดทูนจริงๆย่อมได้รับคุณธรรมเป็นการถ่ายทอดข้อวัดวิธีดำเนินจากท่านมาอย่างพอใจตลอดความรู้ความฉลาดภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสและนำมาสั่งสอนลูกศิษย์สืบทอดกันมาพอเห็นเป็นสักขีพยานว่าศาสนายังทรงมรรคทรงผลประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติตลอดมาไม่ขาดศูนย์ถ้าพูดตามความเป็นมาและการอบรมสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วควรเรียกได้อย่างสนัดใจว่าปฏิปทาอดอยากคือที่อยู่ก็อดอยากที่อาศัยก็ฝืดเคืองปัจจัยเครื่องอาศัยโดยมากดำเนินไปแบบขาดเขินๆทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ความเป็นอยู่หลับนอนที่ล้วนอยู่ในสภาพอนิจจังนั้นถ้าผู้เคยอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงและสมบูรณ์ไปเจอเข้าอาจเกิดความสลดสังเวชใจในความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นอย่างยากจะทรงตกได้เพราะไม่มีอะไรจะเป็นที่เจริญตาเจริญใจสำหรับโลกผู้ไม่เคยต่อสภาพเช่นนั้นจึงเป็นที่น่าทุเรศเอานักหนาแต่ท่านเองแม้จะเป็นอยู่ในลักษณะของนักโทษในเรือนจำแต่ก็เป็นความสมัครใจและอยู่ได้ด้วยธรรมเป็นอยู่หลับนอนด้วยธรรมลำบากลำบนทนทุกข์ด้วยธรรมทรมานตนเพื่อธรรมอะไรๆในสายตาที่เห็นว่าเป็นการทรมานของผู้ไม่เคยพบเคยเห็นจึงเป็นเรื่องความสะดวกกายสบายใจสำหรับท่านผู้มีปฏิปทาในทางนั้น ดังนั้นจึงควรให้นามว่าปฏิปทาอดอยากเพราะอยู่ด้วยความตั้งใจทรมานอดอยากฝืนกายฝืนใจจริงๆคืออยู่ก็ฝืนไปก็ฝืนนั่งก็ฝืนยืนก็ฝืนนอนก็ฝืนเดินจงกรมก็ฝืนนั่งสมาธิก็ฝืนในอิริยาบถทั้ง4เป็นท่าฝืนกายฝืนใจทั้งนั้นไม่ยอมให้อยู่ตามอัธยาศัยใจชอบเลยบางครั้งยังต้องทนอดทนหิวไม่ฉันจังหันไปหลายวันเพื่อเร่งความเพียรทางใจขณะที่ไม่ฉันนั้นเป็นเวลาทำความเพียรตลอดสายไม่มีการลดหย่อนผ่อนตัวว่าหิวโหยแม้จะทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ในเวลานั้นแต่ก็ทราบว่าตนทนอดทนหิวเพื่อความเพียรเพราะผู้ปฏิบัติบางรายจริตนิสัยชอบทางอดอาหารถ้าฉันไปทุกวันร่างกายสมบูรณ์ความเพียรทางใจไม่ก้าวหน้าใจอับเฉาไม่สว่างไสวไม่องอาจกล้าหาญก็จำต้องหาทางแก้ไขโดยมีการผ่อนและอดอาหารบ้างอดระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างพร้อมกับความสังเกตตัวเองว่าอย่างไหนมีผลมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อทราบนิสัยของตนว่าถูกกับวิธีใดก็เร่งรีบในวิธีนั้นรายที่ถูกจริตกับการอดหลายวันก็จำต้องยอมรับตามนิสัยของตนและพยายามทำตามแบบนั้นเรื่อยไปแม้จะลำบากบ้างก็ยอมทนเอาเพราะอยากดีอยากรู้อยากฉลาดอยากหลุดพ้นจากทุกข์ผู้ที่จริตนิสัยถูกกับการอดในระยะยาวย่อมทราบได้ในขณะที่กำลังทำการอดอยู่คืออดไปหลายวันเท่าไรใจยิ่งเด่นดวงและอาถรรพ์ต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกใจมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าต่อหน้าที่ของตนมากขึ้นนั่งสมาธิภาวนาลืมมืดลืมสว่างเพราะความเพลินกับธรรมขณะใจสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมย่อมไม่สนใจกับความหิวโหยและการเวลามีแต่ความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติที่ควรได้ควรถึงในเวลานั้นจึงรีบตักตวงให้ทันกับเวลาที่กิเลสความเกียจคร้านอ่อนแอความไม่อดทนเป็นต้นกำลังนอนหลับอยู่พอจะสามารถแอบปีนขึ้นบนหลังหรือบนคอมันบ้างก็ให้ได้ขึ้นในเวลานั้นหากรังรอหาเลิกงามยามดีพรุ่งนี้มะรืนอยู่เวลามันตื่นขึ้นมาแล้วจะลำบากดีไม่ดีอาสู้มันไม่ได้จะกลายเป็นช้างให้มันโดดขึ้นบนคอแล้วเอาขอสับลงบนศีรษะคือหัวใจแล้วต้องยอมแพ้มันอย่างรากเพราะใจเราเคยเป็นช้างให้กิเลสเป็นนายกวนบังคับมานานแสนนานแล้วความรู้สึกกลัวที่เคยฝังใจมานานนั้นแหละพาให้ขยาดไม่กล้าต่อสู้กับมันอย่างเต็มฝีมือได้ทางด้านธรรมท่านว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่อริกันแต่ทางโลกเห็นว่ากิเลสกับใจเป็นคู่มิตรในลักษณะบ่อยกลางเรือนอย่างแยกกันไม่ออกฉะนั้นผู้มีความเห็นไปตามธรรมจึงต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกเพื่อเอาตัวรอดและครองตัวอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นกับกิเลสเป็นผู้คอยกระซิบสั่งการแต่ผู้เห็นตามกิเลสก็ต้องคอยพะเนาเอาอกเอาใจที่มันแนะนำหรือสั่งการออกมาอย่างไรต้องยอมปฏิบัติตามทุกอย่างไม่ขัดขืนมันได้ส่วนผลที่ได้รับจากมันนั้นเจ้าตัวก็ทราบว่ามีความกระเทือนต่อจิตใจเพียงใดแม้ผู้อื่นก็ย่อมทราบได้จากการระบายออกของผู้เป็นเจ้าทุกข์เพราะความกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ถูกกิเลสกลั่นแกล้งและทรมานโดยวิธีต่างๆไม่มีประมาณโทษทั้งนี้แลทำให้ผู้มีความรักตัวสงวนใจต้องมีมานะต่อสู้ด้วยความเพียรทุกด้านอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตถึงจะอดก็ยอมอดทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้ตายก็ยอมพลีชีพเพื่อยอมบูชาพระศาสนาไปเลยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เพื่อกิเลสได้หวังมีส่วนด้วยจะได้ใจที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศปลุกใจพระเนรมีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นทุกข์เรื่องกดทวงจิตใจก็เพราะท่านได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกับธรรมมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเห็นผลประจักษ์ใจแล้วจึงได้กลับมาภาคอีสานและทำการสั่งสอนอย่างเต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นมาเป็นคร่าวๆในสมัยนั้นธรรมที่ท่านสั่งสอนอย่างอาถรรพ์และออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู่เสมอได้แก่พละธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยให้เหตุผลว่าผู้ไม่เหินห่างจากธรรมเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนและล่มจมเป็นผู้มีหวังความเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับทำทั้ง5ข้อนี้ท่านแยกความหมายมาใช้สำหรับท่านเองเป็นข้อๆ ซึ่งโดยมากเป็นไปในทางปลุกใจให้อาถรรพ์มีใจความว่าศรัทธาเชื่อศาสนธรรมที่พระองค์ประทานไว้เพื่อโลกเราผู้หนึ่งในจำนวนของคนในโลกซึ่งอยู่ในข่ายที่ควรได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ทำจริงแน่นอนไม่เป็นอื่นและเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญที่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบผู้แพ้กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหรือจะเป็นผู้ชนะวัฏวนสามนี้ก่อนจะตายคำว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนาแม้แต่เด็กเล่นกีฬากันต่างฝ่ายเขายังหวังชนะกันเราจึงควรสะดุดใจและไม่ควรทำตัวให้เป็นผู้แพ้ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ทุกๆอาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือนใจอย่างมากและระทมทุกข์จนหาทางออกไม่ได้ขณะที่จิตจะคิดหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวคือตายจะดีกว่าซึ่งตายไปแบบที่ว่าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ้ต่อข้าศึกอยู่นั่นเองอันเป็นทางกอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองจนไม่มีที่ปลงวางจึงไม่มีอะไรดีเลยสำหรับผู้แพ้ทุกประตูแล้วถ้าจะตายแบบผู้ชนะดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านก็ต้องเชื่อแบบท่านทำแบบท่านเพียรและอดทนแบบท่านมีสติรักษาใจรักษาตัวรักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบท่านทำใจให้มันคงต่อหน้าที่ของตนอย่าโยกเยกคลอนแคลนแบบคนจวนตัวไม่มีสติเป็นหลักยึดแต่จงทำใจให้มันคงต่อเหตุที่ทำเพื่อผลอันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้อันเป็นแบบที่ท่านพาดำเนินศาสนาคือคำสั่งสอนของท่านผู้ฉลาดท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความฉลาดทุกแง่ทุกมุมซึ่งพอจะพิจารณาตามท่านได้แต่เราอย่าฟังเพื่อความโง่อยู่ด้วยความโง่กินดื่มทำพูดด้วยความโง่คำว่าโง่ไม่ใช่ของดีคนโง่ก็ไม่ดีสัตว์โง่ก็ไม่ดีเด็กโง่ผู้ใหญ่โง่ไม่ใช่ของดีทั้งนั้นเราโง่จะให้ใครเขาชมว่าดีจึงไม่ควรทำความสนิทติดจมอยู่กับความโง่โดยไม่ใช้ความพิจารณาไตรตรองไม่ใช่ทางพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงจึงไม่ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญไตรตรองนี่คือความหมายในธรรม5ข้อที่ท่านคิดค้นขึ้นมาพร่ำสอนท่านเองและหมู่คณะที่ไปอบรมศึกษากับท่านรู้สึกว่าเป็นคติที่ดีมากเพราะเป็นอุบายปลุกใจให้เกิดสติปัญญาและอาถรรพ์ทั้งเหมาะสมกับสภาพการและสถานที่ของพระธุดงค์ผู้เตรียมพร้อมแล้วในการรบพุ่งชิงชัยระหว่างกิเลสกับธรรมเพื่อความชนะเลิศคือวิมุตติพระนิพพานอันเป็นหลักเขตแดนมหาชัยที่ปรารถนามานานพระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาอยู่กับท่านแม้จะมีพระในจำนวนมากด้วยกันแต่มองดูอากัปกิริยาของแต่ละองค์เหมือนพระเนรที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้นไม่มีอาการแสดงความคึกขนองใดๆแม้แต่น้อยให้ปรากฏบ้างเลยต่างองค์ต่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวทั้งที่อยู่โดยลำพังตนเองทั้งเวลามารวมกันด้วยกิจธุระบางอย่างและเวลารวมประชุมฟังการอบรมต่างมีมัญญาสวยงามมากถ้าไม่ได้ฟังธรรมเกี่ยวกับภูมิจิตเวลาท่านสนทนากันกับท่านอาจารย์บ้างก็อาจให้เกิดความสงสัยหรือเชื่อแน่ว่าแต่ละองค์คงสำเร็จพระอรหันต์กันแน่แน่แต่พอเดาได้จากการแก้ปัญหาธรรมขณะที่ท่านสนทนากันว่าองค์ไหนควรอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดนับแต่สมาธิและปัญญาขั้นต้นขึ้นไปถึงสมาธิและวิปัสสนาขั้นสูงการแก้ปัญหาในเวลามีผู้ไปศึกษาก็ดีการแสดงธรรมอบรมพระเนนในเวลาประชุมก็ดีท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาถรรพ์ขอให้ผู้ฟังทราบได้ว่าธรรมที่แสดงออกเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทางจิตใจจริงๆไม่แสดงด้วยความรูปคำหรือสุ่มเดาว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเป็นธรรมที่ส่อแสดงอยู่กับใจของทุกคนแม้ยังไม่รู้ไม่เห็นและคงมีวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้เฉพาะตนหากไม่ลดละความเพียรไปเสียวิธีให้การอบรมแก่พระเนรและฆราวาสรู้สึกว่าท่านแสดงให้พอเหมาะสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาได้ดีและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่ด้วยกันเพราะท่านอธิบายแยกแยะธรรมออกเป็นตอนๆซึ่งพอเหมาะสมกับภูมิของผู้มาฟังจะเข้าใจ